Dëgju e së ndërruar mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Rreth 400 gra dhe 12 burra në Kosovë me statusin e viktimës së dhunës seksuale. Prokuroria speciale pengi bisedave të përgjuara të zyrtarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të qeverisë Kosovës kanë njoftuar se deri më tani kanë pranuar mbi 1050 aplikacione nga personat që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kurse deri më tani statusi viktimave u është njohur 395 grave dhe 12 burrave. Në anën tjetër, organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave konsiderojnë se numri i aplikimeve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
Me shumë se 1050 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aplikimet kanë filluar të paraqiten që nga muaj shkurt i vitit e kaluar, kur dhe ka filluar zbatimi ligjit përkatës për këtë kategori. Zyrtarë të qeverisë Kosovës thonë se nga numri i përgjithshëm i atyre që kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale, deri me tani janë trajtuar 598 raste, kurse 406 viktima nga to 394 femra dhe 12 meshkuj tashme kanë pranuar beneficionet e njohura me legjë. Për dhunimet konsiderohen ndër krimet më të tmeshme që një njerëzimi dhe të cilat, si në shumë vende të botës, ku kishte apo ka luftra konflikte, ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit e viteve 1998-1999. Njën nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës ishte Vjollca. Ajo me heret ka rëfyër për Radio Evropa e Lirë se në vitin 1998 ishte dhunuar nga pjestar të forcave serbe. Rrëfimi saj ishte rënqethës. Ajo tregon se në atë kohë 6 polic për 3 dit e kishë ndonuar atë. Me pas e kanë futur në një kamion me shumë kufoma, ku thotë se kishte përjetuar të merë të vërtet.
Ngjarja ka ndodhur kur unë kam dërguar fëmijën në spital pasi e ka me paraliz. Pasi kam dali, gjithë vendi ka qeni rrethuar me polic. Atë dit ma kanë marë burin dhe ma kanë vra. Unë mbeta me fëmijët, i kisha 3 fëmi me vete. Hyra në shtëpine dajës së burit për të shpëtuar, por edhe aty hyn forcat serbe dhe të gjithë i qitën jashtë shtëpis. Vetëm mua më ndalën në shtëpi. Më kanë dhunuar 6 polic për 3 dit e net resht.
Bazuar në deklaratat e zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për të lehtësuar sa do pak gjendjen e kësaj kategorie në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës të njëjtë statusi viktimave të dhunës seksuale, me qka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin e vlerën prej rreth 230 euro në muaj. Mënire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë thotë se deri në fund të muaj qershor nga numri përgjithshëm i aplikimeve që arrin shifrën prej 1057 sosh, statusi u është pranuar 406 vetave. Në pritje për trajtimi janë edhe 459 raste, janë refuzuar 152 aplikacione dhe në proces janë 55 raste. Qendra për rehabilitimin e viktimave të torturës vazhdimisht ka ndihmuar në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive kësaj qendre, konsideron se krahasuar me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikimeve është jashtëzakonisht i vogël. Rushiti kërkon edhe nga familjare që të inkurajojnë dhe ndihmojnë viktimat që të realizojnë të drejtën e tyre që u takon me legjë.
Atërish që është një vogël, po të e marë të arsye që procesi ka fillu vetëm një vit për para, mendojmë që kjo numër ka qenë si i pritshëm. Për faktin që shumica rasteve që tani janë në Komision për Qeveritar për njohjen dhe verifikim, janë raste që kanë qenë duke u trajtuar paraprakisht më herët, domethënë për organizatën e qeveritare.
Vasfije Krasniqi Gudman është një prej viktimave të rralla të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila ka rrëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ajo ka rrëfyer historinë e saj edhe në një seancë të mbajtur në muajin prill në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë Shteteve të Bashkuara me temën Viktimat e Luftës në Kosovë. Aty në emër të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë, ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që të adresoj pandeshkueshmërinë e krimeve të luftës dhe abuzimeve të drejtave të njeriut që janë kryer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Harmonizimi i ligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave me atë për sponsorizime në fushën e sportit ka rritur shpresën për zhvillim dhe përmirësim në gjendjes financiare dhe infrastrukturore të sportit në Kosovë. Përfaqësues federatash dhe jurist vlerësojnë se ligji është atraktiv për sponsorët eventual, ndërsa në këtë fazë nuk shohin rrezik për keqpërdorime. Raporti Fatlumi Asharit.
Kuvendi i Kosovës u është përgjigjur kërkesave të sportistëve duke miratuar një amandament të ligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave, i cili e harmonizon atë me ligjin për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Amandamenti i miratuar në kuadër të ligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave parashëh zbritje të lejuar deri në 30% nga tatimi në fitim për bizneset sponsorizuese në fushën e sportit. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, i cili kishte marrë pjesë në hartimin e ligjit për sponsorizime në fushën e sportit, beson se ndryshimet e bëra u kanë hapur rrugë bizneseve që të investojnë në sport. Ai tha për Radio Europa e Lirë se pret përmirësim të gjendjes së klubeve sportive dhe investime në infrastrukturë.
Më rëndësi është që tani sponsorët tonë, sponsorët eventual, sidomos ata që vinë nga jashtë, po flasë edhe për sportet të mos, sidomos futboll, e dinë saktë se çka, çfarë benefite kanë nëse sponsorizojnë. Kjo është qëllimi kryesor. Unë mendoj se përqindja që qeveria dhe parlamentarët tonë kanë ofruar mjaft e mirë sepse nuk ka praktika të tillë në region që kanë kompetencë të kaq të madhe.
Edhe juristi i sportit Fisnik Salihu beson se ndryshimi i fundit në ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave krijon mundësi për organizime të mirë dhe zhvillim të sportit, e kulturës dhe fuqizim të rinisë. Pas kësaj, ai beson se federatat dhe klubet e sportit duhet të përgatiten në mënyrë që të jenë tërheqëse për sponsorët eventual. Drisa vlerëson se implementimi i ligjit në praktik do të marrë kohë, sipas juristit Salihu, institucionet përgjegjëse duhet të punojnë në krijimin e kushteve dhe lehtësirave të nevojshme për implementimin sa më efektiv të ligjit.
Nga jo që kemi po, nuk kemi ndonjë vrejtje specifike, mirë po mendoj që pjesa kryesore tani do tjetë njëra dhe implementimi i këtyre ndryshime dhe ligjit në tërsi. Mendoj që pika kryesore do tjetë definimi procedurave se si do të menaxhohet i tërë kërë proces nga anë institucioneve dhe veçanërisht nga anë administratës tatimore. Andaj, kjo pjesë duhet të regulohet në mënyrë sa më të qartë.
Lidhur me brengat e ngritura për mundësinë e keqpërdorimit të kësaj mundësie që e ofrojnë këto ndryshime në legjislacion, Fisnik Salihu tha se ato nuk paraqesin shqetësim në këtë fazë.
Ka pas edhe pak shqetësime lidhe me mundësitë e keqpërdorimeve edhe shpërlarjes së parave, kështu diçka, mirë po mendoj që në këtë aspekt janë ligjet dhe rregulloret e tjera që i luftojnë këtë dukuri, andaj që mendoj që me këto ndryshime është krijuar një mundësi e mirë, ndërsa për të gjitha procedurat dhe dukuri tjera që mund të jenë shqetësim, janë ligjet dhe rregulloret që i rregullojnë dhe i luftojnë këtë dukuri, andaj kjo pikë nuk duhet të jetë shqetësim në këtë fazë.
Në ditën e miratimit të ndryshimeve ligjore, disa deputet patë ngritur shqetësimin se gjatë sponsorizimeve, disa klube mund të detyrohen të ndrojnë emrin e tyre, por çështja e emrave të klubeve, sipas Fisnik Salihut, nuk duhet të paraqes ndonjë problem.
Po këto ndryshime mund të jenë pjesë e marrëveshjeve mes të klubeve dhe asociacioneve dhe me sponsorët potencial, andaj nuk shoh si problematik, pasi që të gjitha të dy palët e shohin interesin e tyre. Kjo është praktikë që zbatohet jo vetëm këto, por edhe në të caktuara.
Ligji për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2017, por që atëherë nuk ka gjetur zbatim për shkak të mos harmonizimit me ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave. Që nga përfundimi i luftës ka pasur disa raste të klubeve të ndryshme sportive, të cilat për shkak të gjendjes financiare janë shuar vetëm pa kohë pasi kanë qenë kampione në nivel vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlimi Ashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partit politike në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin për prokurorinë publike që rregullon edhe punën e prokurorisë speciale, e cila po heton shpërdorimet që dalin nga afera e përgjimeve. Dallimet kanë të bëjnë me kundërshtimin e opozitës për përdorimin e këtyre bisedimeve si dëshmi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përdorimi i bisedave të përgjuara telefonike si dëshmi në proceset gjyqësore dhe ato të ngritura pas 30 qershorit të vitit 2017 janë dallimet kryesore mes partive në pushtet dhe opozit lidhur me propozim ligjën e prokurorisë speciale, që poheton të gjitha shpërdorimet që dyshohen të jenë bërë nga pushteti i kaluar e që kanë si bazat që njëtë si afere përgjimeve. VMRO DPMN-ja në opozit kërkon që propozimit të mos parashë përdorimin e përgjimeve si dëshmi kundër zyrtareve të saj. Por gjithashtu të anulohen edhe të gjitha akuzat e ngritura pas skadimit të afatit më 30 qershor të vitit 2017. Dhe veç kësaj, opozita gjithashtu kërkon që ligji para se të miratohet të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias. Nga qeveria ndërkohë kanë hedhur poshtë kërkesat e opozitës, duke i vlerësuar si tentim për amnistimin e zyrtareve të lartë të saj nga pushteti i kaluar që po ndiqen për vepra të rënda penale.
Amnestia na kriminalci, amnestia na kriminal, ne prifaqem.
Amnistimi i kriminaleve, amnistimi i krimit, për ne është i papranueshëm. VMRO DPMN-ja nuk kërkon asgjë tjetër, përveç se shpëtimin e zyrtareve të saj nga veprat penale për të cilat ndiqen, por kjo është e papranueshme. Në shtetin ton do të ketë sundim të ligjet e shtet ligjor, dhe nga kjo nuk do të ketë asnjë largim, ka deklaruar zëdhënës i lidhje socialdemokrate Kosta Konstantinov. Por nga VMRO DPMN-ja ka njoftuar nisjen e procedurës për hartimin e një ligje të ri, në përputhje me, siç thon, standardet ndërkombëtare, ndërsa do të përfshijë edhe zgjedhjen e një prokurori të ri me propozim të opozitës. Propozim ligji i hartuar nga Ministria e Drejtësisë parashë ligj për prokurorinë publike në kuadër të cilit do të funksionojë prokuroria speciale. Njohësit e çështjeve juridike thonë se pushteti dhe opozita duhet sa më parë të arrijnë marrëveshjen apo të përfshijnë ekspertët në gjetjen e një zgjidhje të pranueshme.
Jednostavno pratinicit e treba da razbira dhe ka to ne e prashenje në politički dogovor.
Deputetët duhet ta kuptojnë se kjo nuk është çështje e marrëveshjes politike, por një domosdoshmëri, jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe si nevojë për forcimin e sistemit ligjor në vend. Nuk mund të kemi një shtet të fuqishëm, një sistem efikas të drejtësisë, nëse vazhdimisht të kemi përplasje mes partive për çështje që më së paku duhet të merren ata, siç është gjyqësori, një pushtet i ndarë dhe i pavarur nga pushtetet e tjera. Thotë Vlado Kambovski, profesori së drejtës kushtetuese. Ndryshimet në ligjen për prokurorinë publike që përfshin edhe atë speciale konsiderohen si të rëndësishme për procesin e integrimit, pasi në raportin e progresit qëndron nevoja për miratimin e një zgjidhje ligjore pa cënuar punën e prokurorisë speciale. Ky institucion ishte formuar pas publikimit të aferës së përgjimeve në shkurt të vitit 2015 dhe kishte për qëllim hetimin e përmbajtjes së tyre, ku ishin të përfshirë zyrtarët më të lartë të qeverisë së kaluar, në krye me ishe kryeministri Nikola Gurevski, që tani ka fituar azil politik në Ungari pas së gjykimit me 2 vjet burg në bazë të keq përdorimeve të konstatuara nga afera e përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.